Slăvit să fie Domnul, tăria noastră. Ce bine că nu ne bizuim pe noi înșine și pe brațul nostru și pe înțelepciunea noastră și pe priceperea noastră și pe puterea noastră. Ce bine că avem pe cineva care e imutabil și care e atotputernic, pe care ne bizuim. Și El este tăria noastră. Slăvit să fie numele Lui. În această seară aș dori să continuăm lecțiunea biblică și studiul din Galateni, capitolul 2, partea a doua, de la versetul 11 până la 21 inclusiv. O să luăm pe rând versetele, nu este necesar să citim tot textul odată și apoi să-l mai reluăm încă o dată pe rând. Intrăm direct în subiect și ne apropiem de fiecare verset pe rând sau de un grup de versete odată. Primele versete, de la 11 la 13, se ocupă de, permiteți-mi să spun cum scrie, de fățărnicia lui Petru, a lui Chifa. Și Apostolul Pavel descrie lucrul acesta. Cum eu cred că Apostolul Petru nu a fost foarte mândru de faptul că s-a scris așa ceva și Pavel a lăsat pe paginile Scripturii pentru noi, după 2000 de ani, să aflăm ce s-a întâmplat. Mi-am pus întrebarea de ce au rămas aceste lucruri scrise aici. Bineînțeles că sunt mai multe răspunsuri. Primul ne arată că și apostolii au fost oameni, fraților. Și apostolii au fost oameni. Oameni în carne și sânge, oameni cu slăbiciuni, oameni imperfecți. Și se vede de aici ce s-a întâmplat de la versetul 11 la 13. Haideți să citim împreună. M-aș bucura dacă cei care aveți Bibliile le păstrați deschise și ne oprim pe rând la aceste versete. Hai să citim acum primele trei versete. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înaintea devenirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în niște termeni, să zic, oarecum mai simpli, să am siguranța că fiecare dintre noi înțelegem ce s-a petrecut aici. A fost o perioadă de timp când Chifa sau Petru, apostolul, marele apostol Petru, s-a deplasat de la Ierusalim la Antiohia și a stat o perioadă de timp cu frații acolo. Cunoaștem de pe paginile Sfintelor Scripturi că în vremea aceea erau foarte populare mesele de părtășie și mesele de dragoste. Oamenii petreceau foarte mult timp în părtășie în jurul mesei. Apostolul Petru, fiind la Antiohia, unde deja oamenii fuseseră învățați, fuseseră formați și educați despre adevărul cu privire la tăierea împrejur, lege, mântuire și neprihănire, apostolul Petru s-a simțit confortabil să stea la masă cu cei netăiați împrejur, cu cei care erau dintre neamuri, întorși la Hristos, dar netăiați împrejur. N-a avut nicio problemă, n-au fost presiuni din partea nimănui. Au avut părtășii frumoase, au stat de vorbă, au discutat, s-au rugat, au cântat, au avut slujbe, totul a fost frumos, și la slujbe, și la masă. La un moment dat, ne arată descrierea apostolului Pavel, din partea lui Iacov, care era la Ierusalim, unul din stâlpii bisericii. Și Iacov se pare că era unul din aceia foarte înguști în ce privește învățătura. Au venit un număr de frați de acolo sau o delegație să vadă ce fac frații de la Antiohia, să vadă cum petrece Petru pe acolo și ce se întâmplă pe la Antiohia. Și iată că se așează la masă. Și apostolul Petru, ca mai înainte, ar fi trebuit să se așeze pe lângă aceia netăiați împrejur, cum a făcut dinainte. Probabil din proprie inițiativă, probabil s-a apropiat cineva de urechea lui și a zis: frate Petru, ai grijă că au venit de la Iacov, ăștia-s iudei. Ăștia, dacă te văd că stai cu neamurile la masă, se duc înapoi la Ierusalim și te spun la Iacov. Și când ajungi la Ierusalim înapoi, o să ai dureri de cap. Nu o să-ți fie ușor. Ar fi mai înțelept, așa mai indicat, într-un mod mai politicos, să te tragi așa mai deoparte. Și încet, încet, Petru să apropie de iudei și pe neamuri îi lasă deoparte ca să nu fie văzut de delegația venită de la Iacov. Aș vrea să vă spun că majoritatea dintre noi am fi făcut la fel. Majoritatea dintre noi am fi făcut la fel. Pentru că noi ținem și de preferințele oamenilor, ținem cont de părerile oamenilor și cum e vremea și cultura și obiceiul, ținem cont. Majoritatea dintre noi am fi făcut exact ce a făcut Petru. S-a retras încet și s-a așezat la masă. Dar nu i-a mers. Nu i-a mers. Că era Pavel, Saul, acolo. Și el a fost și înainte și după prezent la toată scena. Și probabil că l-a văzut odată și n-a zis nimic. Numai mi s-a părut. Poate l-a văzut a doua oară și a zis: mă, așa s-a întâmplat. Mă gândesc că l-a văzut mai de multe ori, că de când a sosit delegația de la Iacov, Petru nu mai stă la masă cu neamurile. El și-a găsit alți prieteni și alți tovarăși. Și atunci, în următoarele versete, apostolul Pavel administrează o disciplinare, administrează o ceartă, sau mai corect, o certare, o mustrare. Înainte de a merge acolo, haideți să înțelegem despre ce fel de fățărnicie era vorba în contextul acesta. Să nu chiar etichetăm pe Sfântul Apostol Petru ca un om fățarnic. Despre asta era vorba. Aici se limitează fățărnicia lui. El credea, ca și Pavel și ca și neamurile care s-au întors la Hristos, credea că oamenii sunt neprihăniți prin credință. El așa credea. Și de aceea putea să-și permită să stea la masă cu ei și credea că toți vor fi mântuiți împreună. Așa i-a descoperit Domnul. Așa i-a vorbit Domnul în vedenie. Așa a văzut în casa lui Corneliu, când Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt acolo, și a înțeles atunci că Domnul nu face discriminare și că îi mântuiește și pe neamuri, fără lege și fără tăiere împrejur, așa cum îi mântuiește pe evrei care păstrează legea și care practică tăierea împrejur. Apostolul Petru predica și credea, dar de frica oamenilor, de oarecare, din cauza unei oarecare rușini, să nu dea ochii cu Iacov, care se pare că era mai tare în direcția asta, și cu alții de la Ierusalim, care o să le ia la rost. A căzut în lanțul ăsta, îl numește Pavel, al fățărniciei, și n-a mai stat la masă cu neamurile ca să nu-l vadă nimeni. În următoarele versete, apostolul Pavel îl mustră. Versetele 14 și 15 îl corectează. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, Cum silești tu pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. La ce se referă aici apostolul Pavel? Zice, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Aici apostolul Pavel se referă tocmai la fățărnicie, nu la alte lucruri. Nu-l condamnă apostolul Pavel pe Petru de alte lucruri sau de alte păcate, tocmai de fățărnicie. Și o scoate în evidență ca un păcat. Și spune lui Petru, vezi, Petre, că acum tu te bagi în categoria celor păcătoși. Tu devii ca neamurile. Păi înainte ai stat cu ei la masă pe baza credinței și a mărturiei tale și acum nu mai stai cu ei la masă, stai cu ceilalți. Asta e fățărnicie, asta e păcat. Tu arăți că intri în categoria neamurilor. Cu ce sunt mai răi cei dintre neamuri care nu păzesc legea? Sau alții? L-a mustrat în fața tuturor. Acum, o aplicație practică aici. Mare atenție cu mustrarea directă pe nume în fața tuturor. Nu știu cum a luat mustrarea apostolul Petru. Nu ne scrie mai jos. Nu știu cum i-a căzut la stomac sau la ficat. Nu știu cât de supărat a plecat de acolo. Nu știu exact care a fost relația lui cu Pavel după aceea. Nu știu cum s-au împăcat ei după aceea, că au trebuit să se împace. Să știți că acolo s-a cauzat o jignire, o rană. Câți dintre dumneavoastră ați fost jigniți public cu numele? Câți dintre dumneavoastră ați fost făcuți fățarnici public cu numele? Cum ați merge oricare dintre dumneavoastră în seara aceasta de la adunare, dacă eu un pic aș luneca așa și v-aș lua cu numele de aici, de la învon, oricare dintre dumneavoastră, sau cineva să-mi facă mie lucrul ăsta? Cum ați merge oricare dintre dumneavoastră acasă dacă eu de aici, de la învon, aș spune sora cu tare sau fratele cu tare, lasă-te de fățărnicie, nu-i bine să fii fățarnic? Cum ați merge acasă? Oricare. Sau cum aș merge eu dacă mi-ar face mie treaba asta cineva? Foarte, foarte greu. Dar vreau să vă mai spun ceva. Noi suntem mult mai sensibili decât au fost oamenii din secolul 1. Noi suntem mult mai sensibili. Noi am crescut într-o altă lume. Și așa e de subțire pielea pe noi, că numai dacă ne atinge cineva și pușcă și curge sânge. Pe vremea aceea pielea era mai groasă. Să putea da cu nuiele, să putea trage cu perie de sârmă. Și oamenii erau ok, nu era sfârșitul lumii. Acum, dacă s-ar întâmpla așa ceva, mă gândesc. Dacă eu aș face așa ceva cuiva, nu cred că ar mai veni la biserică. Șanse sunt că nu mai vine la biserică. Așa de tare se supără. Și nu numai că nu mai vine la biserică. Trebuie să-l vizitez acasă, trebuie să țin o zi, două de post, de rugăciune, să mă duc, să cer să mă împac cu el, să-mi cer iertare. Să-mi cer iertare publică, s-ar putea că nu mai vine la biserică, numai dacă îmi cer iertare publică, public l-am mustrat. Și ar trebui să fie implicați oameni din comitet și alții și consilieri ca să se rezolve o problemă. De ce? Pentru că am ajuns extrem, extrem de sensibil. Extrem de sensibil. Nu putem lua, nu mai putem. Suntem foarte slabi, suntem foarte slabi la capitolul acesta. Iată că doi mari apostoli față de alții, trebuie să fi fost mai mulți oameni acolo, zic eu măcar 20. Dacă a fost o delegație, a fost o delegație de la Ierusalim, a fost Petru, a fost Pavel și Barnaba, că și Barnaba a căzut în plasa asta și el s-a dus pe lângă Petru și a zis, mă, n-aș vrea să știe ăia de la Ierusalim că Barnaba mănâncă cu neamurile, că mă mai duc și eu acolo și vreau să mă pună și pe mine la amvon când ajung la Ierusalim, că altfel mă taxează. Și el a căzut în aceeași plasă atunci. Deci trebuie să fi fost măcar 20 de oameni. Personal, nu am încurajat pe nimeni ca să mustre cu numele public sau față de alții. N-am încurajat lucrul acesta. Personal, îmi spun opinia mea, din ceea ce văd și din experiența care o am, și nu vă încurajez nici pe dumneavoastră, s-ar putea cândva, într-o situație, să fie nevoie. Și dacă trebuie și e nevoie pentru adevărul Evangheliei, pentru ca să strălucească Evanghelia, fraților, dacă strălucești Evanghelia și la noi ne dispare luciu de pe solzii, de pe epoleții noștri, dacă mândria noastră e călcată în picioare, dar strălucești Evanghelia, e ok. Dacă de dragul Evangheliei și pentru ca Evanghelia Domnului să strălucească și să rămână în picioare, dacă e nevoie cândva să facem, dacă suntem obligați, e ok să facem. Apostolul Pavel a făcut lucrul acesta și iată că nu s-a terminat cu biserica, nu s-a desființat biserica, nici cea din Ierusalim, nici cea din Antiohia, nici nu a căzut Petru de la credință, nici Pavel, nici alții de acolo. Dar nu este cel mai bun lucru să critici pe cineva în public, cu numele. Nu-i cel mai înțelept lucru, că trebuie prea mult să repar după aceea, din cauza că oamenii au o inimă foarte sensibilă și am ajuns să fim foarte, foarte fini din punctul acesta de vedere. Încă prin unele părți, cum am spus cu alte ocazii, în Siberia și în alte părți, încă se mai practică. Dacă cineva e pus sub disciplina bisericii, și la noi în biserică și în toate bisericile, mai sunt oameni care li se administrează, cărora li se administrează o oarecare disciplină. Dar nu se anunță public lucrul ăsta, pentru ca să nu fie prea greu pentru persoana care este pedepsită. Să nu sufere prea mult persoana în cauză, să-și piardă credința. Dar în Siberia și în Rusia, în multe părți ale Rusiei, orice pedeapsă îi anunțată de la amvon, omul e pus să stea pe ultima bancă și nu dă nimeni mâna cu el. Nici când vine la biserică, nici când pleacă de la biserică. Nu dă mâna cu el. Îi sub disciplină. Ăla o simte. Ăla o simte. Eu zic așa, dacă un astfel de om încă mai vine la biserică, vine la biserică, nu dă nimeni mâna cu el, numai să uită la el, dacă întinde mâna, oamenii n-au voie să dea mâna cu el. Asta e rânduiala în biserică. Și stă pe ultima bancă să vadă toată lumea și toată lumea știe că e pus sub pedeapsă. Și omul ăla vine la biserică. Dați-mi voie să vă spun că omul ăla merită har dublu și triplu și quadruplu. Merită har din partea lui Dumnezeu și merită să fie iertat și primit înapoi în biserică. Noi trebuie să fim mult mai atenți cu disciplinarea și cu mustrarea publică în fața altora, dar uneori trebuie administrată. Și dați-mi voie să mai spun ceva aici. Apostolul Pavel, eu nu cred nici de cum că el a făcut lucrul ăsta și l-a mustrat pe Petru de față cu toți ca să se scoată pe el în evidență. Și apoi le și spune galatenilor ca să arate ce grozav el. Uite cine sunt eu, cum l-am luat pe marele Petru de urechi în fața tuturor și l-am certat, l-am mustrat, eu sunt mai grozav ca și el. Nu ăsta e subiectul, vă rog să înțelegem contextul. Subiectul aici nu cine e mai grozav, cine poate să-l lovească pe cine. Subiectul aici era Evanghelia lui Hristos și mântuirea care se capătă prin credință și neprihănirea care se dobândește prin credință, care e următorul subiect în versetele care urmează. Ăsta era subiectul. Deci ce ne învață Pavel aici și ce vrea să arate galatenilor, parafrazez, e cam următorul lucru. Frați galateni, așa de mult țin eu la Evanghelia asta și așa de hotărât și încredințat sunt eu că omul nu poate să ajungă la neprihănire, să fie mântuit decât prin credința în Hristos, că am fost în stare în public de față cu alții să-l mustru și pe marele apostol Petru și să rostesc niște cuvinte împotriva lui și să-l fac fățarnic de față cu toți. Așa de mult iubesc eu Evanghelia aceasta și așa de mult țin la Evanghelie. Deci să nu cumva să credem noi că Pavel a făcut lucrul ăsta ca să se arate grozav, să arate cine e el. Atunci și el ar fi păcat. El a făcut lucrul acesta de dragul Evangheliei, pentru ca să apere Evanghelia, și acum scrie despre aceste lucruri ca să-i convingă pe galateni cât de mult ține el la această Evanghelie și cât de mult se luptă pentru ea. Versetele 16 și 19 ne arată și accentuează din nou apostolul Pavel că neprihănirea se capătă prin credința în Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Deci dialogul și subiectul e următorul: faptele legii sunt bune, îs de la Dumnezeu, îi bine să le păzești, dar prin faptele legii nu ajunge nimeni la neprihănire. Cel care trăiește după lege are și el nevoie de Hristos, tot așa cum are nevoie cel care e dintre neamuri. Aici sunt evrei de o parte care trăiesc după lege, sunt oameni morali, sunt corecți, sunt drepți. Aici sunt cei dintre neamuri, fără Dumnezeu, păgâni, cu mai mulți Dumnezei, whatever, cu un stil de viață departe de Dumnezeu. Aceștia au nevoie de credința în Hristos ca să ajungă la neprihănire, dar tot așa au nevoie și ceilalți. Asta spune apostolul Pavel aici. Cum are nevoie cel dintre neamuri de credința în Hristos ca să ajungă la neprihănire, tot așa are nevoie și iudeul. Și iudeul și grecul sunt egale aici. Amândoi pot să ajungă la neprihănire numai prin credința în Hristos. Apoi versetul 20 conține în el însuși trei adevăruri mari. Versetul 20 conține trei adevăruri mari. Primul, firea trebuie să fie răstignită. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Firea trebuie să fie răstignită. Firea pământească, poftele, dorințele, ambițiile, tot ce vine din firea pământească nu ne face bine, nu ne apropie de Dumnezeu, nu ne duce aproape de Dumnezeu, nu ne duce la neprihănire, nu ne duce la sfințenie, nu ne duce la mântuire, nu ne duce la Hristos. Tot ce vine din firea pământească este rău, de aceea trebuie răstignită. Apostolul Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos. Singura soluție pentru firea pământească este să fie răstignită. Cu firea pământească nu se poate negocia, hai să ne înțelegem, hai să vedem, mai lași și tu puțin, mai lași și eu puțin. Observați că apostolul Pavel nu lasă loc de negociere între fire și duh. Duhul trebuie să stăpânească, să domnească 100% și firea pământească să fie răstignită. Locul firii pământești este pe cruce și prin harul lui Dumnezeu se poate realiza lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Deci firea trebuie răstignită. Al doilea adevăr: Hristos trăiește în noi. Hristos trăiește în noi, dar nu mai trăiesc eu. Deci am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă că Hristos e Domnul vieții noastre, stăpânul vieții noastre, nu numai Mântuitorul, și El trăiește în noi. Nu mai trăim noi, nu mai trăiesc poftele noastre, ambițiile noastre, dorințele noastre, gândurile noastre, ideile noastre, conceptele noastre, ci Hristos trăiește noi. Noi ne conformăm lui Hristos, noi ne modelăm după Hristos, noi suntem îmbrăcați și înveliți în Hristos. Al doilea adevăr: deci firea răstignită, Hristos trăiește noi. Și al treilea: trăiesc prin credință. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Viața pe care noi o trăim, o trăim prin credință. Noi nu putem explica în afara credinței stilul de viață. De ce nu mergeți acolo? De ce nu faceți așa? De ce nu procedați și voi ca și alți oameni? De ce nu trăiți și voi ca și alții? De ce? Pentru că noi trăim prin credință. Noi trăim prin credință. Noi nu trăim ca ceilalți oameni care se lasă influențați doar de vedere. Se uită la ce se vede. Și lucrurile care se văd îi modelează și îi formează. Noi trăim prin credință. Pe noi ne transformă credința, pe noi ne modelează credința. Deciziile noastre sunt luate prin credință, hotărârile noastre, pașii noștri sunt determinați de credință, nu de vedere. După vedere, după privire, după ochi, se ghidează toată lumea asta. Și toată lumea asta merge înspre iad. Înspre împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii care pășesc doar prin credință. Și noi, spune Apostolul Pavel, noi, după ce ne-am răstignit firea pământească, după ce permitem Domnului Hristos să trăiască în noi și noi să trăim prin El, apoi cuvântul Domnului spune că noi trăim, pășim, umblăm prin credință. Și credința nu poți să o explici pe cale rațională. Și acolo unde trebuie prea multe explicații, nu mai ai nevoie de credință. Dacă trebuie dovedit ceva pe baza unei formule, matematica nu se bazează pe credință. Matematica se bazează pe formule. 1 plus 1 egal cu 2. Ai nevoie de credință ca să crezi că 1 și cu 1 face 2? N-ai nevoie de credință. Îl știi lucrul ăsta. Îl demonstrezi. Îl demonstrezi. Iai un măr și îl pui lângă alt măr și numeri. 1, 2. E simplu. N-ai nevoie de credință pentru formulele matematice. Unii vor ca și credința să opereze tot în felul acesta. Nu. Credința operează în afara realmului rațional. Lucrează în afara și dincolo de puterile noastre și de capacitatea noastră de a înțelege lucrurile. De aceea, pe Dumnezeu îl putem cunoaște numai prin credință. Dumnezeu ni se descoperă numai prin credință. Și după cât e de mare credința noastră, după așa ni se revelează Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi cunoscut mai mult decât este credința noastră. Deci, firea răstignită, Hristos trăiește în noi și noi trăim prin credință. Și apoi versetul 21 face concluzia care, parafrazat, spune: e imposibilă obținerea neprihănirii prin faptele legii. Din nou, Apostolul Pavel accentuează și face incapabilă legea și împlinirea legii raportată la neprihănire. E imposibil omul să ajungă la neprihănire prin împlinirea faptelor legii. Adică dacă un om ar fi sincer 100% și ar da silința 100%, ar face tot ce depinde de el 100% și ar căuta să trăiască tot ce spune legea 100%, nu a reușit să ajungă la neprihănirea pe care o dă legea. Undeva ar scăpa, undeva ar încălca, undeva ar greși, undeva s-ar face vinovat. E imposibil să ajungi la neprihănire prin faptele legii. Dar slăvit să fie Domnul care l-a trimis pe Iisus Hristos, l-a trimis în lumea noastră ca să-și dea viața pentru noi și prin credință în jertfa Lui să poate ajunge la o neprihănire pe care niciodată n-a putut să ofere legea. Legea niciodată n-a putut să ofere neprihănirea pe care oferă credința în Hristos. Și apoi această neprihănire vine cu o viață nouă, o viață trăită prin credință. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute așa să credem și așa să umblăm și așa să trăim. Să ne ridicăm înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru ziua de azi, pentru seara aceasta, pentru cuvântul Evangheliei, pentru prezența noastră aici și pentru prezența Lui în viețile noastre. Amin. Ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeule Mare.